opustiť každodenný korporátny život, takú tú pracovnú rutinu a odísť pracovať ako dobrovoľník niekam do Afriky, nie je asi úplne ideálna predstava dovolenky asi kohokoľvek z nás. Napriek tomu to môže byť nielen zaujímavé cestovanie, poznávanie, ale aj pomáhanie. O tom bude dnes reč. A ja dnes u nás v relácii Na cestách vítam Máriu Babničovú. Majka, ahoj, vítaj. A ty nám porozprávaš niečo o svojom zážitku, o svojich zážitkoch, možno použijem ten plurál, v Keni.
Áno.
Tak ako sa ti podarilo dostať do Kene?
Ísť na rozvojový projekt do Afriky bol taký môj sen asi od vysokej školy. A prišlo to úplne náhodou minulý rok v novembri, keď mi volala známa, že sa im uvoľnilo miesto na projekte na 2 až 3 mesiace. A či teda nechcem sa zúčastniť výberového konania. Ja som povedala, že áno, že je to môj sen a rada by som teda išla. No a tak nejako sme sa dohodli. Ja som sa im zapáčila, oni sa zapáčili mne. Zapáčila sa mi myšlienka projektu a prijala som to. Išla som na 3,5 mesiaca do Kene.
3,5 mesiaca, to je naozaj dlhá doba. Tak ako sa človek na takú dlhú dobu vlastne pripraví a zbalí? Najmä, je to krajina, o ktorej asi veľa informácií u nás nie je. Nevieme asi úplne celkom, že ako sa zbaliť do Kene. Tak ako si s týmto bojovala?
Obvolávala som známych, ktorí boli v takýchto krajinách. Dokonca som kontaktovala babu, tú dobrovoľničku, ktorá viedla projekt v Keni, ktorú som v podstate striedala na 3,5 mesiaca. No a bolo to trošku vtipné, lebo ja keď som mi volala, že čo si ma teda zbaliť, tak mi hovoria, že Majka, najlepšie, keď budeš vyzerať, ako keď si doma chora. Takže tepláky, tričko, najlepšie bez make-upu, nech si čo najmenej viditeľná. Takže ja som sa tak zbalila a nakoniec som chodila úplne najhoršie oblečená, lebo Keňanky sa obliekajú super. Čiže ja som chodila v teplákoch a v tričkách, a oni v šatočkách a v rifloch do práce. No, takže bolo to vtipné, ale asi takto nejako, že úplne najjednoduchšie, úplne čo najmenej vecí, ale nebolo to nič zložité.
Musela si absolvovať nejaké očkovania predtým?
Musela, dávala som sa očkovať proti žltej zimnici, ale očkovanie proti žltej zimnici nie je povinné do Kenie, ale ja som plánovala výlet do Tanzánie, ktorý sa mi ale nakoniec nepodaril, a hepatitidu. Nič viac som neriešila.
Takže žiadne veľké utrpenie to pre teba asi
nebolo? Nebolo až také, nie.
Ako si tam vlastne išla? Si lietadlom predpokladám, že ako sa letí do Kene?
Ten let do Kene není až taký dlhý, ako som, alebo ako by niekto čakal, že Kenia. Išla som z Viedne do Addis Abeba, to bol nejaký 5-6 hodinový let a potom 2,5 hodinky z Addis Abeba do Nairobi. Že bolo to celkom rýchle. A zrazu sa ocitneš na inom kontinente, úplne medzi inými ľuďmi, v inej klíme, v inej kultúre za 7 hodín. Takže nebolo to nič strašné.
No a ty si za tých 7 hodín bola, že úplne sama niekde uprostred Afriky. Tak aký to bol pocit vystúpiť z toho lietadla?
Vieš čo, prekvapivo som čakala, lebo predtým som cestovala viac také, že azijské krajiny, a keď vystúpiš do nejakej, v nejakej exotickej krajine, väčšinou keď je tam teplo, tak je tam aj vlhko, čakáš nejaký taký nával teplého vzduchu, že tá klíma nebude príjemná. Kenia je príjemná. Nie je tam ani až tak teplo tým, že je vyššie položená, tak naozaj tá klíma je tam pre nás znesiteľná. Pre mňa bol taký trošku šok hneď na letisku, keď som vystúpila vlastne do tej príletovej haly, išla som si vybavovať víza. Som si naozaj uvedomila, že medzi nimi svietím, že aj keď tam bolo pár belochov, že aha, že asi to bude trošku iné, lebo samozrejme vieš, do čoho ideš, ale už keď to reálne zažívaš na tej koži, tak na vlastnej koži, tak je to iné. A navyše tam som začínala vlastne si uvedomať tú rozdielnú mentalitu našu a ich. Keď som sa zaradila do radu na víza, teda bola som asi niekde na začiatku radu, a zistila som, že v Kenii žiadny rad v živote neexistuje, nikdy nebude existovať, okrem možno nejakého supermarketu a banky, ale ani v banke moc nedržiavajú rad. To znamená, že ma všetci predbiehali a všetci do mňa sácali. A druhá vec, že žiadna intimná zóna, a tá neexistuje v Kenii ani v banke. Hej, tam sa bežne na teba proste ľudia nalepia, tam sa veľká proste mohutná pani vie prepchať cez maličkú uličku, cez ktorú si povieš, že neprejde ani dieťa. Oni majú tú, v sebe tú schopnosť, že sa dokážu hocika kde vlastne vopchať, a naozaj, že žiadna intimná zóna, oni sa na teba lepia, dotýkajú sa ťa, takže to bol pre mňa taký šok, že aha, že to bude trošku iné. Ale nakoniec sa to aj pre mňa stalo také prirodzené, že som si na to zvykla.
Takže hneď na letisku na vízovom si našla veľa nových kamarátov.
Áno.
Áno. Ako si to nakoniec zvládla? Si sa prebehla tiež potom? Alebo si...
Nie, nakoniec som strávila v tej letiskovej hale asi hodinu a vybavovali ma úplne poslednú, takže nie, nezvládla som to úplne na začiatku.
Takže, malý kultúrny šok.
Hej.
No a potom si vlastne prešla na miesto, ktoré sa volá ako?
Vlastne z Nairobi som letela už miestnou, miestnym letom do miesta, ktoré sa volá Eldoret.
Je to, to bolo aké lietadlo, prosím ťa, ten miestny let?
To bola nejaká kvestovka, nejaká také, že vrtulové to bolo, maličké lietadielko. Vieš čo, nie, akože ja mám celkom rada lietanie, ale chytalo to tie prúdy, že si cítil, akože, hej, že to ide viac s prúdmi ako samo.
Aha.
No a v Eldorete ma čakala v podstate baba, ktorú som striedala na tom projekte na 3,5 mesiaca. A potom ešte slovenská lekárka, ktorá v Kenii žije. Ona si tam našla manžela a založila si tam rodinu. Takže ma čakali Slovenky na letisku, čo bolo to také príjemné, že wow, že trošku domova po pár hodinách cesty. Ale bolo to také, že som bola rada, že ich tam vidím, lebo inak by som sa asi cítila dosť strátená na začiatku v Kenii.
Tomu celkom rozumiem. Sme skrátka všade, my Slováci, je to tak. No, v čom vlastne spočíval ten projekt, na ktorom si pracovala?
Ten projekt bol trošku inak zameraný, ako väčšina projektov, o ktorých počúvaš, že sú v takýchto rozvojových krajinách. Bol zameraný v podstate na pomoc tým ľuďom, ale tak koncepčne možno dlhodobo, lebo sa poskytoval vzdelanie slobodným, alebo mladším ženám, väčšinou to boli slobodné matky, ktoré prešli 6-mesačným kurzom. Boli tam 3 druhy kurzov. Kadernička, pletačka, krajčírka. Plus sme tam mali taký, že trošku taký vzdelávací mesačný PC kurz, ale to bolo také iba na tie základné schopnosti. Čiže primárne sme boli zameraní na tieto 3 6-mesačné kurzy, ktoré keď absolvovali, dostali od nás nejaký štartovací balíček a boli schopné založiť si kvázi vlastné podnikanie. Sme tomu hovorili, že boli schopné založiť vlastný kadernícky salón alebo krajčírsky salón a začať v podstate mesačne, pravidelne prinášať do tej rodiny príjem. A následne, keď sme aj robili nejaké taký ten výskum v teréne, že sme ich navštivovali a zisťovali, či a ako im to vzdelávanie zmenilo život, tak naozaj vo väčšine prípadov, jeden prípad som videla, že tam to nezafungovalo, ale vo všetkých ostatných, kde sa bavím asi o 24 z 25, to radikálne zmenilo život tým ľuďom, že boli schopní zabezpečiť svojim deťom každý deň jedlo, boli schopné ich poslať do školy, boli schopné im zabezpečiť základnú zdravotnú starostlivosť, čo bol pre mňa tiež taký trošku taká nová informácia, že tieto veci v Kenii nie sú zadarmo. Že tam, pokiaľ nemáš peniaze na to, aby si poslal dieťa do školy, tak neštuduje. Pokiaľ nemáš peniaze na to, aby ťa ošetrili v nemocnici, tak nedostaneš ani tú základnú zdravotnú starostlivosť. Ani základnú.
No, ty si sa vyskytla pri takomto mieste, môžem sa možno na tú fotku aj pozrieť. A toto je škola?
Hej, toto je škola vlastne hneď pri našom projekte. Volá sa to, že Langas Primary School, lebo projekt bol priamo v slame, ktorý je to najväčší slam v Eldorete, volá sa Langas. A študuje tu niekoľko tisíc detí. Čiže toto je záber spravený počas ich obednej prestávky, kde vidíš, že stále som bola pre nich ja ako beložka atrakcia. Vykrikovali na mňa, že ahoj Muzungu a Muzungu je mu beložka. Čiže oni boli strašne milé a strašne sa radi s nami alebo s beložkami rozprávali, dotýkali, dokonca nám chytali vlasy dievčatá, lebo samozrejme tie ich vlasy sú úplne iné, nikdy im nedorastú do takej dĺžky, majú inú štruktúru, čiže oni nám chytali vlasy dokonca, hej, že boli sme fakt pre nich atrakcia. Takže takto sa zgrupovali sem tam počas tej obednej prestávky okolo nášho projektu.
No, ale ty si teda bývala na takom mieste, človek by povedal, že ideš niekde do slamu pracovať, že budeš v nejakom stane alebo naozaj v nejakej krabici od televízora, ale ty si bývala v takomto pomerne luxusne, musím povedať, vyzerajúcom dome.
Áno.
Ako sa to stalo?
Vieš čo, ja som v podstate naozaj na ten projekt prišla na 3,5 mesiaca, že som to preberala po niekom a následne odovzdávala niekomu. Aha. Čiže nebolo to pripravené pre mňa, že Majka ide do Kene, tak je pripravená luxusnú vílu. Áno. Ale áno, bol to veľký dom a stalo sa to preto tak, lebo pôvodne ešte historicky na ten projekt chodili pravidelne pomáhať dobrovoľníci. To znamená, bol to brané aj taký trošku ako misijný dom, že keď tam prišli lekári alebo dobrovoľníci, tak tam bývali alebo prespávali tam ľudia kedykoľvek, keď prechádzali cez Eldoret, keď sa nám ozvali. Čiže bol to veľký dom. A navyše som tam mala ja aj vlastnú kanceláriu a pracovňu a projektové veci tam boli. Čiže musel byť trošku lepšie zabezpečený. Ten dom bol vlastne v komplexe 6 domov. To bolo také trošku v podstate iné od toho bývania u nás, že pokiaľ je ten človek trošku, dajme tomu, bohatší alebo žije mimo ten slam, tak zrazu sa musí nejakým spôsobom chrániť, lebo je to nebezpečné. Hej, ten rozdiel medzi tou naozaj chudobou a tými bohatšími ľuďmi je tak priepasne veľký, že tí ľudia sa boja o seba, o svoj majetok, dávali sa tam také, že únosy detí a prepady a tak ďalej. To znamená, že tie domy sú oplotené, okolo toho plota ešte natiahnutý normálne, že drôt s elektrickým prúdom, chránený SBS-kou, akože strážený 24/7. Čiže mala som ten luxus, hej, že a pre mňa to bolo naozaj šťastie, lebo keď som videla, ako tí ľudia dokážu žiť, oni síce z tých pomerov vyšli a nepoznajú možno nič lepšie, tak je to pre nich prirodzené, ale pre mňa by to bola teda veľmi veľká výzva žiť tak, ako žijú oni. To si priznávam a potrebuje to podľa mňa silnú povahu, aby to zvládol ten človek z našich pomerov.
No, si žila v takej pevnosti v princípe. A
hej, zamrežovanej.
Zamrežovaná, že si sa nebála aj tak, že sa tam niečo môže stáť, že ten niekto prepadne, uniesie. Ty si šoferovala dokonca sama svoje vlastné auto, ak som správne rozumel. Čo je pre mňa neuveriteľné.
Áno. No, k prvej otázke, či som sa nebála, to akože priznám sa, že jasné, že som sa bála, lebo som bola sama na veľkom dome. Aha. A tá akustika v tých domoch je trošku inak urobená, lebo nemajú uzatvorené tie okna kvôli vetraniu a tak ďalej. Znamená, ten zvuk sa tam všelijako prenáša a priznám sa, že som spala s nožom pod postelou, lebo som sa bála naozaj, že...
S kuchynským?
Hej. Asi by mi nepomohol. Ano. Ale už len pre ten pocit, že niečo aspoň máš, keby sa náhodou niečo stalo. No a čo sa týka šoferovania, áno, šoferoval som projektové auto. No a bol to zážitok šoferovať v Kenii. Jednak oni šoferujú na ľavej strane a jednak tá doprava nie je úplne jednoduchá.
K tomu sa ešte dostaneme. Tam si nožík nemala v tom aute. Mala si tam nožík kuchynský?
Nie, tam som nemala.
Poďme sa ešte rozprávať chvíľočku o tom projekte, v ktorom si vlastne bola. Toto bolo miesto, kde sa vlastne to vzdelávanie realizovalo?
Áno. Vlastne v tom celom kempe, alebo neviem, ako to mám nazvať, v tej are, kde bolo aj škola pre mami, sme mali ešte aj rescue centrum pre dievčatá. Tam nám vlastne prichádzali dievčatá od takých 14 do 17 rokov, ktoré pochádzali z veľmi zlých sociálnych rodinných pomerov a bola tam ešte klinika. Mm-hmm. Kde sme poskytovali takú základnú starostlivosť pre ľudí z Langasu.
Takže pomerne veľké zázemie. Mm-hmm. No, tu je krásne vidno ten kontrast oproti tvojej pevnosti. Toto je asi že klasický, normálny, štandardný dom. V
áno, je. Tá oblasť okolo Eldoretu je vlastne, nazýva sa, že zem, alebo teda to hovoria, že je to zem Kalenjinov, pretože v Kenii je nejakých 42 kmeňov a jeden z najväčších kmeňov sú aj Kalenjini, že toto je ich typický domček, pretože každý kmeň má trošku iný tvár a štýl toho domčeku, no a toto je typické pre nich. Tento hlinený domček so slamenou strechou, čiže áno, toto je ich typické bývanie.
Vidíš, takých 150 rokov dozadu u nás sme mali úplne presne rovnaké. Tak sme sa niekam posunuli. Tak to vyzeráš, keď si chorá?
Tak to vyzerám, keď som chorá, áno.
A toto dieťa?
Nie je moje. To asi vidieť.
Som si myslel.
Vieš, čo, táto fotka ju mám strašne rada. Ona vznikla v podstate, keď sme chodili po tých bývalých študentkách, sme ich navštevovali, ako sa majú a ako sa im teda darí. No a tu sme boli na vidieku u študentky, ktorá bola bývalá krajčírka, naozaj nám porozprávala, ukázala, že ako im to veľmi pomohlo, zrekonštruovala si dom, naozaj bola schopná posielať svoje deti do školy, mať pre nich jedlo a tak ďalej. No a toto dievčatko mi tak nejako pristalo na rukách, skôr som si ho teda ja vzala a bolo strašne zlaté a tu znova vidieť, že aká som pre ňu taká exotická, že zrazu niečo biele sa pred ňou zjavilo. Čiže bola pre mňa úžasná.
Koľko vlastne bielých ľudí si stretla počas toho svojho pobytu v Kenii? Bolo ich že desiatky, alebo možno menej?
Dajme to radšej asi na desiatky. Tým, desiatky. Že v tom Eldorete, ten Eldoret nie je až tak veľmi turistický. Prešlo tam pár ľudí síce, ale není to tak ako v Nairobi. V Nairobi máš naozaj tú komunitu, že tam stretneš aj Slovákov alebo Európanov, že sa tí tam ľudia akože poznajú, združujú možno cez tú ambasádu viac. Ale ten Eldoret je naozaj taký, že čo som tam stretla, alebo pravidelný stretáva bola tá lekárka. A potom priznám sa, že na konci už chýbal taký trošku sociálny život, tak som sa vybrala, že do gymu normálne cvičiť. A tam som stretla ešte jednu babu, Nemku, ktorá tiež robila na projekte, ale inak to nebolo také, že ideš po ulici a stretneš belocha naozaj. Že tam
no počkaj, aj v tom gyme si mala okolo seba veľa kamarátov?
V tom gyme tam boli so mnou černosy a černošky a stretla som tam jednu vlastne babu z Nemecka.
Ale tam nestali všetci okolo teba, jak na tom letisku, hej?
Našťastie nie, našťastie tam to už bolo
iné. Tam to bol nejaký poriadok.
Ale aj tak napriek tomu to tam bolo veľmi preplnené, akože veľmi preplnené.
Tu ma zaujímalo, že vlastne tieto dámy používajú už singerky, to sú také tie staré šijace stroje, ktoré ešte naše staré mami používali kedysi. Na tom sa učia oni vlastne šiť?
Oni sa na tom učia šiť a potom to vlastne dostávajú od nás ako ten startupový, ten vstupný balíček na otvorenie alebo na začatie toho vlastného podnikania. Pre nich je to náhodou ako moderný stroj.
On ako doteraz je len populárny medzi hipstermi, momentálne v každej kaverni sa jedna singerka musí nachádzať. Takže ty si tam stretával teda rôzne rodiny, rôzne príbehy. Niektoré boli pre teba, ak si dobre pamätám, aj také veľmi smutné.
Boli. Napríklad na tejto fotke je to vlastne naša bývalá študentka. Inak dosť mladá pani, alebo dokonca u nás by sme ju možno nazvali až mladá baba, lebo ona má nejakých 37 rokov, čo by si možno až nepovedal tým, že naozaj o nejaký ťažký život žijú. A ako sa trápia, tak vyzerajú veľa staršie, ako vyzeráme my doma. No a toto je ten jeden z tých prípadov, o ktorom si ti hovorila, že to štúdium tam nepomohlo a nezafungovalo. Je to aj hlavne kvôli tomu, že ona vlastne prešla tým pletacím kurzom, kde naozaj ten šiaci, alebo teda pletací stroj naozaj veľmi drahý pre nich. Si ich vôbec nový kúpiť, tak to je také, že nedosiahnuteľný cieľ pre väčšinu z nich. A jej sa to teda nepodarilo a robili sme vlastne s nimi taký dotazník, kde sme sa ich pýtali rôzne veci. A jednou z tých otázok bolo, že či teda má dostatok jedla pre svoje deti a či niekedy sú dni, keď sú deti hladné a nemajú čo dať. A ona mi povedala, že áno. A vtedy, keď vidíš, že trpia deti, tak je to veľmi ťažké sa s tým jednoducho nejako vysporiadať. Ale je tam toho veľa. Je to na každom kroku. Ale keď už to tak nejako osobne ťa zasiahne, že vidíš toho človeka a rozprávaš sa s ním a vieš, že to je o osobe, že to nie je vo všeobecnosti, tak je to také ťažšie. No, že to bol ten prípad.
Že deti tam je teda strašne veľa, ktoré asi majú podobný typ deprivácie. Dá sa im nejako pomôcť? Pomáha im niekto, keď im nejak sa snažíte samozrejme pomôcť skôr tým rodičom, to je asi úplne správne, ale tým deťom niekto ešte pomáha, alebo už sú potom naozaj odkázané iba na to postarať sa sami o seba?
Myslím, že v Kenii ako takej nie. Skôr je to naozaj cez tie všelijaké organizácie a rozvojové projekty, ktoré tam prichádzajú, naozaj sa snažia tým deťom pomáhať. Priznám sa, že som tam strávila len 3,5 mesiaca a hovorím iba z subjektívneho hľadiska, iba z osobnej skúsenosti, že mne sa ťažko vyjadruje k tej téme. Ale čo som videla, tak je veľmi ťažké sa prebojovať z nejakých chudobných pomerov, aby si sa vlastnou snahou dostal niekde ďalej. Je tam tá cesta tak viac zabitá. Ako u nás, keď je naozaj šikovné dieťa, tak sa vie dostať a zmeniť svoj život. Tam to tak nie je.
Aký je tam denný život? Tu sa pozerám aj nejaké umývanie hlavy. Dobre vidím, že toto je tá sprcha, alebo nie je to asi také ako u nás, však je to trošku iné.
Nie je to ako u nás. Ako, väčšina v tom slame tých domov nemá ani elektriku. O vode sa už vôbec nebavíme. Hej, tú vodu si nosia naozaj takto vo vedrách. No toto sú naše študentky, kaderničky, ktoré sa teda pripravovali na hodinu. Že išli si zapletať vlasy, pravdepodobne, no tak si takto umývali na dvore vlasy vo vedre.
Takže to nebolo to v kreslách. Ty si spomínala to, že mnohí si nemôžu dovoliť tie stroje, na ktorých by teda potenciálne si mohli tú obživu zarobiť. Tak aký je tam, že aký môžu mať príjem títo ľudia, ktoré vlastne ste v tom projekte vyškolili?
Pýtali sme sa ich na to, koľko si naozaj mesačne dokážu vygenerovať alebo teda nejakým spôsobom zarobiť tí ľudia. A priemerný mesačný plat, čo sme my takto počuli, je naozaj niekde okolo 50 až 60 eur mesačne. A cena takéhoto nového stroja je niekde okolo 1000 eur. Čiže naozaj to je ten veľký kontrast medzi tým, že aké sú tam ceny a aké sú ich príjmy a od toho sa odvíja ich život, pretože tie ceny sú drahé aj pre Európana. A ja keď som išla do supermarketu napríklad nakupovať potraviny, tak tie ceny sú dvoj-trojnásobne vyššie ako u nás. Za bežné maslo, mlieko, chlieb, meso, čokoľvek sú drahšie tie ceny ako u nás v supermarkete, čiže.
Takže je to trošku taký nepomer. No tak ty si nakoniec sa skončila aj v takejto nejakej škole, alebo je to škola? Uniformy sú to takto.
Tak uniformy sú to, áno, uniformy tam musia byť.
To je britský vplyv, že? Ešte asi tam zostal trošku.
To je základ vlastne každej školy, každá škola má svoju uniformu. Aha. Takže aj tej našej sme dali uniformu. Aha. A to vlastne je to Rescue centrum, o ktorom som hovorila, alebo to také centrum pre mladé dievčatá, ktoré bolo v rámci toho areálu, kde bola aj škola pre mami. A toto sú vlastne dievčatá, ktoré tam študovali. Oni tam prichádzajú na 2 roky s tým, že znova ich učíme, im dávame nejaké zručnosti do rúk, ale oni tam celý čas teda žijú. No a toto je rozlúčková fotka, keď som odchádzala vlastne z projektu, tak som im kúpila aspoň každý taký maličký darček, že som im kúpila deodorant a lak na nechty. Ako ja nikdy nezabudnem na tú radosť, keď oni videli, že niečo takéto dostanú. Jednak nemajú oni vlastné peniaze, že nikdy si nekúpia takúto nejakú dievčenskú vec, hej, ktorá je pre nás úplnou samozrejmosťou používať deodorant a mať lak na nechty. Pre väčšinu z nich to bolo prvýkrát, že vlastnili takúto vec. Čiže už na tej fotke, keď si všimneš, ja som sa s nimi lúčila, ja neviem, možno to je pol hodina alebo 20 minút potom, ako som rozdala, že každá jedna už má nalakované nechty. Oni sa tak z toho tešili, že to bolo proste úžasné. No. Tak
škoda, že nemáme detailný záber, ale nevedí. No, pomeň na tie cesty, to ma tak teda zaujalo. Poprvé to, že si teda mala tú odvahu tam sama šoférovať. Aké sú tam vlastne pravidlá cestnej premávky v tejto krajine, ak nejaké vôbec sú?
No, odvahu sama šoférovať, to je tak, že sadneš a musíš, lebo inak budeš sedieť na dome a nedostaneš sa ani na projekt.
Že autobusy, vlaky a iné dopravné prostriedky.
Vlak som tam videla asi raz, priznám sa, v Kenii. Ale inak to tam...
A bol na kolajach teda.
Bol. Ale inak to tam moc nefunguje. A čo sa týka nejakej organizovanej hromadnej dopravy v rámci mesta, tak tá organizovaná nie je. Tam fungujú takzvané také malé bány. Volá sa to, že matatu. Ale väčšinou je to súkromný biznis nejakého mladého chalana, ktorý sa rozhodol takto podnikať. A podľa toho v podstate aj vyzerá tá jazda na ceste, že nezužívajú žiadne predpisy, dokážu ísť dokonca aj ja neviem, kvázi, že mimo cesty aj tretí pruh si vytvoriť, aby čo najrychlejšie obehli, hej, celú tú dopravu. Aha. Čiže bolo to veľmi zaujímavé, lebo naozaj na tej ceste, ako som spomínala, oni jazdia vľavo. A druhá vec je, že nedržiavajú žiadne dopravné predpisy. Ja neviem, či tam existujú, poviem, existujú, ale nikto ich nevie a teda nikto ich minimálne nedodržiava. A potom na tých cestách máš naozaj všetko, teda tieto malé vany, matatu, ktoré jazdia úplne šialene. Potom motorky, ktoré jazdia veľmi podobným štýlom ako matatu. To znamená, že keď sa chceš niekde zaradiť alebo niečo spraviť, tak musíš naozaj sledovať obe strany, či ťa náhodou nikto neobieha. A potom samozrejme zvieratá, ako tu vidíme, nám zablokovala cestu, zablokovali kravy, ľudia, ktorí sú kvázi sa tvária hlavne v centre mesta dôležitejšie ako auta, že ty musíš zastať aj dať im prednosť, pokým prejdú cez kruhový objazd, hej, a potom sa môže posunúť auto. No a potom tiež to bolo také pre mňa zaujímavé, že tým, že som jazdila na takom kvázi pick-upe, tak sem tam mi po ceste do mesta naskočili nejaký street boy do auta.
A to je kto, ten Street Boy? To asi nebudeš Backstreet Boys, to je asi niečo nie, trošku iné. No.
Vieš čo, Street Boy to je taká jedna vec, ktorú som v podstate ja na Kenny neakceptovala a nikdy nepochopila, že dokážu akceptovať deti na ulici. A to sú väčšinou, v väčšine prípadov sú to chlapci, ale stáva sa, že aj dievčatá sa ocitnú na ulici vo veku 5 až možno 17-18 rokov, ktorí v podstate ujdu z domu, lebo väčšinou sa stretávajú s nejakým domácim násilným stýraním a tak ďalej. No a na ulici, tým, že ich tam nečaká žiadna budúcnosť a teda nemajú čo robiť so svojím životom, tak fetujú. A fetujú lepidlo. Čiže bežný pohľad na takéhoto streetboja je s umelohmotnou fľaškou s lepidlom na puse.
Ty si vlastne jednu fotku mi aj teda doniesla. Hovorila si, že sa ťažko fotia logicky takíto ľudia, takže vlastne takto tam skrátka v tých priekopách popri cestách teda zjavne.
Takto v priekopách, alebo niektorí sa ešte v podstate snažia aspoň nejako pomôcť na parkoviskách, napríklad pri parkovaní, že dostanú pár šilingov za to, ale väčšinou ako to je tak smiešná suma, že skončia naozaj na tom lepidle. Teda nefotili sa radi, neboli takí, že zapozujem ti do kamery.
No, za to má skupinu ľudí, ktorá sa určite fotí veľmi rada, mňa to veľmi zaujalo. To sú práve takí chlapci, ja som si myslel, že to nejaký chlapci z nejakej športovej školy, ktorí trénujú na maratón. A to je opäť kvôli tebe, som zistil.
Áno, je to kvôli mne. No je to kvôli tomu, už som spomínala, že ja som bola v oblasti, kde tých belochov naozaj bolo veľmi málo. A sme pre nich stále taká tá atrakcia, že wow, beloška. Teraz beloška v aute, dokonca šoféruje. Takže a ja som na nich ešte tak rada kývala, lebo som videla, že im to robí radosť. Takže tu som chytila takú skupinu chlapcov, ktorí išli zo školy. Oni keď ma zbadali, tak zhodili tie tašky s chrbtov a normálne sa rozbehli, ale to bolo, že ja neviem, 500 metrov možno takto bežali popri mne, mávali na mňa a bol to naozaj taký veľmi pekný zážitok.
Ako si išla rýchlosťou v tom momente?
Ja neviem, strašne pomaly tam celkovo chodíš, strašne pomaly, lebo videl si tú cestu, čo sme videli, tak to bola ešte tak kvázi, že dobrý stav cesty, väčšinou sú tam kamene, hrbola a tak ďalej. Aj. To znamená, že ani si netrúfneš veľmi.
Že minimum rýchlo. Asfaltu, skrátka, bol tam jeden záber na taký, jednu asfaltovanú cestu, ale to je asi
ale,
skôr
hej,
minimka.
To bola taká, že hlavná cesta Valdorete, ktoré sú tak dve, že sa krížujú a zvyšok sú naozaj, že také polné cesty.
Takže už vieme konečne odpoveď na otázku. Prečo sú Keňania takí dobrí na tých olympiádach, na tie behy?
Hej, nasledujú. Stačí, aby
Beloška prišla na aute a o tréning majú postarané. Tak verím, že si chlapci svoje tašky ešte našli potom, ako ťa museli prebiehať a dobiehať. Mal si aj nejaký kuriózny zážitok na tých cestách? Že hovoríš, tam nikdy neboli žiadne pravidlá, alebo sú tam možno nejaké pravidlá, ale sa nadržujú. No, asi tam funguje nejaká polícia dopravná, predpokladám. Že tam niečo také asi musia mať. Stalo sa ti, že si mala nejakú interakciu?
Mala som a dvakrát. Prvýkrát sa mi stalo, že pri predbiehaní auto trošku neodhadlo vzdialenosť a vrazilo mi do predku auta. Našťastie bol menšie ako moje. To znamená, že mňa trošku odvalilo z cesty. A on samozrejme ušiel. Hej, on ani nezastal, že či sa náhodou niečo nestalo. Takže bolo asi tak, že...
A ty si ho nenaháňala asi, že? Predpokladom.
Nie, lebo v podstate on, ako ma predbehol, tak mi udrel jeho zadkom do môjho predku. Mňa trošku hodilo z cesty. Aj pokým som sa dostal naspäť a dupla som na plyn, tak on už odišiel. A potom zbadal asi taký kilometer od toho miesta, kde sa to stalo policajtov. A im hovorím teda, že som mala takúto skúsenosť a oni, že či som zapísala značku dopravnú a ja teda, že SPŽ-tku a ja, že teda vôbec nie. No takže to teda mi nemajú ako pomôcť. No a druhýkrát, keď som mala návštevu v Valdorete, tak tam naozaj tie cesty sú tak preplnené, že niekedy nevieš, kde ideš. A tým, že my sme tak trošku, ja som teda šoferujem aj doma a prirodzene ideš na tú svoju stranu cesty, tak som vošla do protismeru. Bola tam policajtka, ktorá teda prišla ku mne, ja som stiahla teda okienko, ešte nevedomá, že som v protismere a ona, že čo tu teda robím, narúšam dopravu, plynulosť premávky, som v protismere a ja, že nie som, že fakt. A ona, že áno, ste v protismere, musím vás zatknúť. A ja, že akože zatknúť? No, že do väzenia pôjdete so mnou. Lebo tam neexistuje také niečo, akože bloková pokuta na mieste, že tam naozaj buď podplatíš toho policajta, alebo ťa zoberú do väzenia, kde potom nejakým spôsobom raz denne alebo raz za dva dní zasadne súd, vyhodnotí to, udelia si pokutu a pustia ťa. No tak ja som nejako sa snažila využiť ten šarm, ktorý ešte som v tej chvíli mala a hovorím je teda, že nie, nemusíš ma zavrieť do väzenia. Že ja som tu turista a teda mám požičané auto a u nás jazdíme na opačnej strane cesty, ja som to naozaj neurobila na schvál, ale fakt ma to celé zmiatlo, veľmi ma to mrzí, ale teda, že sa ospravedlňujem a že sa to stalo prvý a posledný krát, že už si budem oveľa väčší pozor dávať. A našťastie naozaj bola veľmi milá tá policajtka a hovorí teda, že dobre, tak choď, že dávaj si ale pozor, hej. Ale čo viem od mojich známych, čo mali skúsenosti s policajtami, tak to naozaj bolo tak, že niektorí skončili vo väzení a niektorí naozaj museli nejakým spôsobom podplatiť, aby ich pustili. No,
tak ty si obišla celkom dobre, aj by si nám aj fotky z väzenia mohla potom ukázať na budúce. No, ty si popri tej práci, ktorá bola asi náročná aj emocionálne, sa predsa len trošku snažila cestovať. Aj keď ti Tanzánia nevyšla, to už vieme. Tak čo bolo také pre teba naozaj že zaujímavé? Čo ťa upútalo v tej Kenii ako turistické miesto?
Vieš čo, pre mňa v Kenii bol najkrajší Amboseli park. A je to možno z viacerých dôvodov. Jednak ten Amboseli park je na hranici s Tanzániou a poskytuje úžasný výhľad na horu Kilimandžaro. Tá panorama bola proste nádherná. A druhá vec, že ja som tam bola naozaj v období sucha, tam strašne malo pršalo a celá tá krajina bola pomerne vyschnutá. A prišla som do Amboseli parku a tam zrazu strašne veľa zelene. Všetko bolo krásne, veľa stromov, veľa trávy, zelenej, čo som nevidela v Kenii. Čiže pre mňa bol taký ten silný a najkrajší zážitok asi ten Amboseli park.
A ešte tam teda behali aj slony, okrem toho, ten, tam bolo zeleno.
No, Amboseli park je taký trošku až gíčový na niektoré fotky. Lebo naozaj tam máš slona na každom kroku. V podstate po parku, ja som do parku vlastne aj tento park absolvovala cez lokálnu cestovku. A my sme sa tam presúvali na takom tom vane so s tou strechou odnímateľnou, takže sa zdvihne a pozeráš si zvieratka, fotíš a tak ďalej. No a naozaj tých slonov tam máš na každom kroku, že každú chvíľu ti prejdú cez cestu, ako napríklad na tejto fotke, alebo ich vidíš niekde po bokoch, čiže Amboseli je veľmi známy tým, že je tam veľmi veľa slonov. Ostatné typy zvierat je už trošku ťažšie vidieť, ale tie slony sú typické pre Amboseli.
Takže taká veľká zoologická záhrada.
Veľká, hej. Ako bola som aj v Masai Mare, to je vlastne kenská časť Serengeti a tá je naozaj dobrá vtedy, keď chceš vidieť všetky typy zvierat, že tam máš všetko, máš tam levy, leopardy, žirafy, slony, nosorožce, úplne všetko a dostaneš sa k tomu strašne blízko. Ale čo sa týka tej prírody, tak je to naozaj taká vyschnutá savana. A toto bolo také krásne zelené s tým Kilimandžarom zádu.
A to ťa nelákalo ísť hore na ten vrchol?
Vieš čo? Aj hej, ale ja ešte verím, že to nebolo môj posledný krát v Kenii a v Afrike, takže raz áno.
Raz áno. Dobre, posledná, úplne posledná otázka. Čo je pre teba taký, alebo čo bol pre teba taký naozaj, že najväčší zážitok, nechcem povedať, že takeaway, taká nejaká vec, ktorú si sa ťa zobrala, ale čo bolo pre teba také, že najviac, čo si sa ťa doniesla sem a s čím žiješ dodnes?
Mňa tá Kenia zmenila vo veľmi veľa veciach a začala som byť oveľa viac vďačná za život, ktorý mám tu a za to, odkiaľ pochádzam. Pretože tam som sa bežne stretávala s tým, že nemám vodu každý druhý deň a umývam sa iba nejakým pohárikom, že elektrika vypadne pri každom náznaku búrky, s čím som bojovala aj na Slovensku, keď som vrátila naspäť, že začalo pršať a mňa napadlo, že ide asi vypnúť elektrika, aspoň by som si mohla rýchlo nabiť mobil, lebo si nebudem mať čím svietiť. A to naozaj bolo, že pár týždňov ešte po príchode. Ale bolo to aj tak viac akože hodnotovo s tým napríklad, že som rada, že dostaneme na Slovensku vzdelanie, že dostaneme zdravotnú starostlivosť, že keď prídeš na pohotovosť a máš nejakú, neviem, naozaj si zranený alebo si chorý, tak ťa tu ošetria, dostaneš lieky. to, že sa nebojím v noci vyjsť von, lebo tam to bolo bežné, že o posiedme som už bola zavretá na doma, lebo bolo nebezpečné vychádzať večer vonku. Takže začala som byť viac vďačná, nie že by som nebola predtým, ale začala som byť viac vďačná za život, ktorý tu mám. A samozrejme aj tak hodnotovo ťa to zmení, keď vidíš tých ľudí, ktorí trpia, ktorí žijú naozaj v chudobe a v zlých podmienkach. Máme to aj na Slovensku, samozrejme je toho strašne veľa, ale v Kenii je tá koncentrácia toho tak silná, tak veľká, že to má naozaj ten dopad. Ako, nehovorím, že sa majú ľudia horšie alebo lepšie, ale tým, že ja som bola v centre toho diania a bolo to pre mňa naozaj také, že intenzívny zážitok, tak ma to tak, toto ma zmenilo, myslím.
Takže nie je cestovanie ako cestovanie. Niektoré cestovanie prináša aj takéto zážitky zmeny samého seba. Tak treba to vyskúšať. Tak ja ti prajem veľa šťastia, aby si tam ešte vrátila niekedy, aby si na ten vrchol toho Kilimandžara vyšla. Potom nám pošleš fotky odtiaľ.
Dobre.
Dohoda.
Ďakujem. Áno, dohoda.
Ďakujem, že si prišla.
A ja ďakujem za pozvanie.